Umfanekiso wamashumi lamabili nesiphohlongo. Ekhaya labazalwane. Ekhaya lemzalwane kumele liphile ngokwentsandvo yaNkulunkulu. Indoda lengumzalwane imele ukuthanda umkayo. Nenkosikati lengumzalwane kumele ihloniphe indoda yayo. Indoda nemkayo bayasitana. Bafanele kuphatha kahle bantwana babo. Babafundise ngaJesu.